Na Rumboia, Efraín Díaz.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Efraín Díaz é un músico lucense titulado superior de percusión e titulado profesional de gaita. Como músico percusionista, formou parte de diversas agrupacións e exerceu o seu labor docente en diversas escolas de música. Actualmente, é solista de percusión na Banda Municipal de Música do Concello de Lugo e profesor de diversas materias na Escola Municipal de Música desta mesma cidade. Dende o ano 2016, é membro fundador e presidente do Instituto Galego de Estudos do Pito Pastoril. Ao longo da súa vida, participou en numerosas grabacións discográficas e no ano 2015 editou o seu segundo disco como solista, o disco Pito Galego, do que hoxe escoitaremos varios temas na Rumboia. Este disco naceu froito dun amplo traballo de investigación en el recóllense 19 temas sobre este instrumento en diferentes estilos musicais. Escoitamos A Muiñeira de Froxán. É un instrumento tradicional galego, un tipo de frauta que ten unha disitación e unha afinación similar á da gaita e que estivo a piques de desaparecer. Foi un instrumento de pasatempo pastoril, pero pouco a pouco foi acadando unha perfección que lle confire dúas octavas cromáticas ideal para tocar só, acompañando a voz, con percusións, zanfonas, requintas ou mesmo con gaitas. Imos a escoitar agora unha peza do repertorio do Cego dos Vilares interpretada con pito en ré e violín, A Xota de Florencio.
Thank you.
este traballo discográfico amósanos a versatilidade deste instrumento e mostra os variados recursos interpretativos do pito, podendo escoitar temas da tradición galega, pero tamén da irlandesa ou da Arménia, pasando por composicións medievais e barrocas ata chegar a pezas de composición propia. Imos a escoitar a continuación O Bico, unha peza de Xoán Montes interpretada e arranxada por Efraín Díaz. E con Efraín Díaz pechamos esta rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.